Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ВМРО ще развее ли знамето отново или ще падне в плен на мутрите в политиката? Отговаря Христо Смоленов, ВМРО.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Здравейте, господин Смоленов.
Добър ден на вас и на вашата бойна аудитория.
Благодаря много, че сте тук. Сега ще дигнем духа още повече.
Затова съм тук. И затова всъщност участвам и в тази предизборна кампания, като част от гражданската квота на ВМРО.
Защо се върнахте в политиката и защо точно ВМРО?
Защото ситуацията на България в международен контекст и във вътрешно-политически изисква хората, които цял живот са работили за нея и са били готови да се бият за нея, да влезат в тази битка, слава Богу, с думи и с мисли, с концепции и с послания, които трябва да променят нещо съществено. Българският народ трябва да престане, както е казал великия поет, лъжливи уста да слуша с вяра. Българският народ трябва да се готви за големи промени, но и да не допусне факторите на промяната да се окажат фактори на измяната. Ето защо съм с организацията ВМРО и с формата, който сега те правилно намериха, българските патриоти. Защото през цялото си 129 годишно съществуване ВМРО никога не е изменило на своята мисия да пази България. ВМРО е една от малкото народозащитни организации в България.
Вие сте известен като учен, като експерт по антитероризъм, автор сте на книги.
С удоволствие ще ви подаря.
Добре.
Тя е на английски. Върху нея всъщност са направени три филма в National Geographic Channel, един Discovery Channel.
Нека да я покажа.
Споделяйки гения на Вселената, се казва книгата, и е за Варненското златно съкровище и първата световна цивилизация, която е родена тук, в свещените земи на нашата България. И нещо повече, тя е...
Чух за този филм, той е с много голям успех
някак. Да, има успехи, които сега няма да коментирам,
но
с радост ще я напиша. Да.
Но исках си довърша въпроса. Известен като учен експерт по антитероризъм, като човек, който се включи след 10 ноември много активно в политиката като анализатор. Аз ви помня...
Преди 10 ноември се включих.
Моя
идеята за създаване на
Русинския
комитет,
да, така.
И на екогласност, това са мои идеи и моя организация, която аз съответно защитих и поех отговорността,
да,
за
това
нея.
Това го помня, но аз събирателно се изразих след 10 ноември, защото преди 10 ноември тая дейност някакси беше една така не много огласена, малко забранена.
Точно така.
И след 10 ноември тогава гръмна, че вие сте създали този комитет, че се борите, аз дишам и така.
Чест им прави на всички наши хора от Русинския комитет, бяха 635 души. Нито един от тях не се огъна, но за мен най-ярка беше позицията на този прекрасен български актьор, който и мой кум, и баща, разбира се, на Андрей Слабаков, Петър Слабаков, който, представете си, след като го викат в политбюро да му искат сметка и да искат той да се откаже от позицията на Русинския комитет, казва: да, всичко добре, обаче сега имам представление в сатиричния театър, дават балкански синдром. Нашият велик Петър Слабаков отива на представление и в средата на представлението спира и прочита възванието на Русинския комитет.
Да, това беше тогава и културен шок, искам да ви кажа.
Когато го викат отново, истерията вече е в най-високите си
тоналности,
като крещендо. Той каза, да, ама сега имам представление и трябва да отида. Отива, спира по средата и втори път чете възванието на Русинския комитет. Ето защо този човек беше с такава обич избран за председател и на екогласност.
Така, той беше и народен представител.
Беше народен представител, беше изключително честен и ярък като чистота човек. В този смисъл
хубаво,
да кажа, такива
това,
прекрасни хора си отидоха. Днеска е Черешова задушница и аз предлагам на вашата аудитория да почетем светлата памет на нашите мъртви. Да кажем тези думи, които всеки християнин, а и не само християните, мислят за своите мъртви.
Ще ми позволите ли?
Нека да ги кажа, само защото да, те са
да,
така...
Да, ще се присъединя към това послание.
Вижте, аз се вълнувам, защото толкова хубави хора си отидоха през тези години, включително и от COVID напоследък, но светла им памет, мир на праха им и свобода на духа им. Ние сме длъжни пред този дух, някои от нас го носят и сме длъжни тези хора да живеят в нашите постъпки. Затова битката за България е толкова важна, защото техните останки, тяхната пепел е тук в тази свещена земя и след като 1400 години се е казвала България, ще се борим тя да продължи да се нарича България.
Аз много ви благодаря за ракурса на този разговор, защото ние надхвърляме в момента публицистичното едно просто агитационно или не знам какво да го нарека в кампанията интервю. Благодаря ви, че днесахте тази нотка и сега спонтанно нашия екип ще се присъедини към вас в почита не само към мъртвите, а почита към ценностите,
точно
към
така
морала, към как да кажа, историята на България, защото всеки ден ние създаваме всеки от нас по-малко, едни по-видимо, други по-невидимо историята. Нека да почетем и още един човек, който отлетя в небесата. Един талантлив български композитор, музикант, интелектуалец, създателят на група Тангра и на радио Тангра и на много красиви песни, Косио Марков.
Светла му памет. И той чрез песните си е пак при нас.
Да, ние направихме с него и с талантливия поет Сашо Петров по време на пандемията песента Денят, която сега като я чуете и като текст, и като я видите, като клип, ще разберете защо ви я пускам, за да продължи разговор ли в тази посока.
Събуждам се от тишина, днес времето е спряло. Това е може би деня, да почнем от начало. И да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи. Събудим в този миг, във времето заспало. Да тръгнем после през света, със себе си на чисто. Да пресушим една сълза, да подарим усмивка. И да открием пак това, което ни събира. Надеждата и любовта, с тях сме живи. Това е може би деня, да почнем от начало. Да се събудим в този миг, във времето заспало. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла. Да се събудим в този миг, във времето заспало. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла. Бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла.
Следва продължение. Така завършва клипа. Ще може ли ВМРО да възкреси загубения патриотизъм, загубеното национално самочувствие? Всички отиват и рапортуват, в това число и този служебен кабинет, пред Херо Мустафа, американската посланичка. Тя пък реши да отиде и в НАП, не знам защо. Може би да се научи да упражнява, как се казва, такъв данъчен контрол над българите.
Ще се опитаме, а след като опитваме, трябва да направим всичко възможно и невъзможно, за да успеем. Да върнем националното самочувствие на този хубав народ, който някои сили по света искат той да бъде в насипно състояние. Българският народ има такава древна история, че днес, на 19 юни, когато влиза в сила подписания от Джо Байден закон, всъщност документ, с който се удостоверява края на робството в САЩ. Е редно да кажем една много древна истина. Нашите най-древни прадеди, кутигурите, през средата на трето хилядолетие преди новата ера в Шумер, превземайки свещената столица Нипур, обявяват забрана за робството. Това е първото в света такова събитие.
Но докато в момента виждаме кадри от срещата на Джо Байден и Владимир Путин, двамата президенти, да. Руски и американски в Женева.
Много внимателно наблюдавах всичко, което двамата президенти си казаха един на друг и после казаха в интервютата си. Мисля, че беше проява на доблест и от двамата да проведат тази среща. И мога да кажа, че с нещо повече от респект видях колко му е трудно на Джо Байден. На фона на, бих казал, и ястребовите, макар че ястреба е хубава птица, реплики и тежнения сред някои представители на корпоративните медии, които явно се вбесиха от това, че беше постигнат такъв джентълменски тон. Аз отдавна говоря, че има клептократични сили в света, които искат да прикрият огромните глобалните кражби, лишаването на света от основни фондове, катастрофалното развитие на световната икономика в много отношения. Има такива сили, които искат чрез сблъсък между САЩ и Русия да прикрият своите престъпления.
Като споменахте ястреб, аз сега ще си позволя да направя един интелектуална препратка към Сокола. Знаете, че това е на Ахмед Доган, така
То тема. Си... Така, да. Да, не,
да,
да го
то
кажа.
Да, точно, да, търсих точно на дума. Благодаря. Подарявам ви тази книга с риск да ви предизвикам.
Ще я прочета много внимателно.
Това е, да, това е преди 20 години книга. Един дълъг разговор помежду ни, който за съжаление или за радост, пак се повтарям непрекъснато, все още е валиден.
Ще дойда точно
защо
на тази
така?
Тема. Само след
защо
едно уточнение.
Защо така, господин Смолен?
Сокола, уважаеми слушатели на забележителното радио К2, а вече и в
и зрители,
телевизионния,
да,
формат,
да, телевизионния формат,
е то тема и на нашият велик Кана Сюбиги Аспарух, основателя на българската държава от сам Дунав. В съкровището от Възнесенка, където е погребан Кана Сюбиги Аспарух, между другото това е недалеч от Полтава, откъдето до тук се е простирала българската държава, където недалече е Мала е Перещепена, където е погребан великият Кана Сюбиги Кубрат, бащата на Аспарух, там недалече е гроба на Аспарух, там има един прекрасен сребърен сокол с монограма на Аспарух на гърдите. И с този формат, който още в древен Шумер е бил най-сакралното. Заедно с дингир, което означава всичко свещено, понятието кобрат е означавало четирите четвъртини на космичното цяло. От там, уважаеми зрители, идва по-нататък и кръста. Идва през зороастризма, който е роден именно в тези земи. Но понятието за четирите четвъртини на космичното цяло...
Правилно ли ви разбирам, че вие подавате ръка на ДПС в момента парадоксално на противоречията на ВМРО с години с ДПС, защото вие разглеждате света по, как да кажа, по-далече и по-дълбоко.
Аз искам да кажа, че ВМРО са дълбоко прави в гнева си, че с това мощно средство за управление на хора, което е ДПС, някои искат да злоупотребяват.
Кой?
Тази тенденция започна още с атентата срещу Ахмед Доган.
Какъв е вашия анализ? Моля ви се, преди малко говорихме ще... сутринта, тук преди предаването. Инсценировка ли беше това? Вие сте
антитерорист. Задавате ми много сериозен въпрос, понеже съм човек, който се занимава с антитероризъм, ще ви дам по-различна трактовка. Това беше покушение срещу линията на Ахмед Доган.
Кой го покуси обаче?
Ами вижте, кой
Турция
го наследи. Не, не,
България
така,
ли?
Не, моля ви, България, България не само, че е извън всякакви подобни подозрения, макар че знаете как една лъжа повторена хиляда пъти става възприемана като истина, така нареченото дело за атентата срещу папата, например, който 40 години често от...
Сърете тая книга, че значи, почуквате с нея, оставете я. Да.
За мен беше показателно, че в цялата тази ситуация с атентата срещу Ахмед Доган изгря звездата на някои хора. Лютви Местан го наследи и свърши как, бягайки най-позорно в турското посолство, без да има реални основания за притеснение. В този смисъл искам да кажа, че сегашното посещение на делегацията на ДПС,
водено от Мустафа Карадайъ, настоящия председател,
който тогава беше на сцената и се хвърли да се надяваме, че това е било спонтанна, а не предварително, така програмирана реакция. Но важното е, че Мустафа Карадайъ отиде при на доста по-високо ниво от неимоверно по-високо ниво от Лютви Местан.
Нека да не забравяме, че Мустафа Карадайъ на време беше и председател на младежкото ДПС, така че пред него кариерата си беше отворена.
Аз познавам хората от Борино и са чудесни. Аз съм вземал гласове за Патриотичния съюз на времето. Аз се гордея, например, че от Барутин взех 147 гласа. Тоест, подхода към тези хора като към български граждани, българи в големия обобщен смисъл на тази дума, родени на тази земя, обичащи тази земя, готови да работят за нея. Това е обединителното, обединителната енергия, която ние трябва да разпръскваме. Добре. Нека да довърша обаче
кратко, защото
нека, да довърша с този случай. Ами, смятам, че линията на Лютви Местан беше диаметрално противоположна на линията на Доган. И че чрез нея някои се опитваха да сложат ръка на средството за управление, за масово управление, каквото е една политическа партия. Още повече.
Говореше се, че президент Ердоган е покровител на Лютви Местан.
Не бих казал, че
на мен
мога
не
да
ми
го
изглежда така.
Нямам такива впечатления, нищо, че той естествено нямаше начин да не приюти чрез посолство, а чрез посланика си. Но той посланник
после беше запратен. Според мен посланника не се обадил на Ердоган.
Беше запратен някъде в Централна Америка или нещо от този род, който показва оценка за неговото неконструктивно поведение тук. В този смисъл ще резюмирам накрая нещата. И на фона на случилото се по линия на закона Магницки и изтъкването на съответно човекът, който привлече най-много така напрежение по този въпрос.
Говорим за Делян Пеевски.
Пеевски, да. Мисля, че в момента забелязваме едно геополитическо така преборване, не, опит за преборване между САЩ и Турция за контрола над ДПС. Мисля, че един обективен аналитик, подчертавам, а не анализатор, още по-малко и никога анализатор, както са повечето общо взето...
Не дайте, моля ви си, че ме шокирахте.
Мило, така леещи шербет коментатори. Просто искам да кажа, че това е един геополитически штрих, който ме кара да се чувствам отговорен за бъдещето на страната. Защото по линия на подобни конкурентни игри могат да възникнат големи проблеми от следния тип. Резюмирам ги с вече получилото достатъчно международна така известност понятие арабски революции. Смятам, че най-голямата опасност за България и Балканите е именно амбицията на някои среди да направят и в този регион аналог на арабската пролет. И в този смисъл
звучите
съм
доста потрясаващо.
Аз съм обнадежден от нещо важно.
Което?
Президента Байден, неговата нравственост, а той е един изстрадал човек, страданието облагородява. Президента Байден неколкократно е давал да се разбере, че не е възторжен последовател на линията, довела до арабските пролети. И по отношение на Либия, и по отношение дори на Сирия, от негова страна през годините имаше нюансировка, което мен ме кара да мисля, че той не е авантюрист. И че той не би доброволно дал ход на подобни дестабилизиращи действия. Тук е въпроса в какво състояние, на комфорт или дискомфорт, на подкрепа или липса на подкрепа ще бъде самия американски президент от тези сили, които разполагат и контролират съответно с
масмедиите. Не искам да ви напомня за Нанси Пелоси и първия законопроект, който тя внесе. Просто ще стане много дълъг разговор, това е друга тема.
Аз скицирах просто разбрави, един нюанс, който
но
може.
Когато
да
говорим за така геополитическите процеси и на Балканите, нека да напомня, че вчера тук беше министър-председателя на Македония Зоран Заев, когато ВМРО чакаше с питка пред...
С питка, с мед и с трогателния лозунг «Добре дошъл в родината».
Да, но къде е заложен американския капан тук? Къде е заложен европейския капан тук?
Задавате ми въпрос, на който трябва да отговарят съответно представителите на САЩ и на Европа, свързани с тази тематика, но все пак ще се опитам да дам някакъв отговор, който да бъде на висотата на очакванията на вашите зрители и слушатели.
Заповядай да е много стегнато.
Просто мога да кажа, че за пореден път Македония се опитва с международна подкрепа да обува панталоните през главата. Това е упрек и към тези, които дават аванси на македонското ръководство, че могат, видите ли, да прекършат волята на един народ, който е много по-древен от всички останали, който е с 1400 годишна държавотворна традиция. 70% от него в момента, не преди, преди бяха 84, но активната работа на някои политически сили доведоха до това, че 70 само процента.
Но вашият лидер ВМРО, макар че сте от гражданската квота, Красимир Каракачанов, просто няма равен на него на защитник на България.
Точно
по отношение на темата
Македония.
Точно така,
за това го подкрепяме, защото не само, че воюва идейно за единството на този разтерзан български народ, който от различни велики сили е бил разпарчосван, но въпреки това намира начин да се самоинтегрира.
И знаете ли, за само секунда ви прекъсна, не за да му направя комплимент на Красимир Каракачанов, защото това е факт. Преди предпоследното преговаряне по отношение на Македония и договора и така нататък, влизането в Европейския съюз и нашата подкрепа, ние направихме с него едно предаване, което получи, нещо да ви казвам, аз съм изумена, такъв балкански отзвук. Нямаше македонска медия, която да не го беше отразила. Нямаше албанска медия, нямаше косовска медия, нямаше хърватска медия. Целият регион пламна. А това означава, че Красимир Каракачанов го слуша цялата тази общност.
Той не проявява суетност, а се бори за кауза, която се е превърнала в мисия негова и на ВМРО. Тази мисия е общобългарска, но тя не е антимакедонска. Напротив, той с такава топлота говори за македонците.
Да, той ги нарича братя.
Така. Не само братя.
За финал,
позволете ми за финал да ви дам един факсимиле на един документ. Как на 21 май 45-та година Македонското министерство на образованието въвежда с окръжно след всички училища в Македония 7 нови букви, за да заприлича македонската азбука не на българската каквато е, а на една съседна, малко по-на север разположена. Уважаеми зрители, борбата за Македония е борба за националното достоинство не само на българите, ами и на тези чудесни наши братя, които, забележете, живеят от 70 години в ситуация на заложничество. И поради това, като антитерорист трябва да кажа, голяма част от тях може би проявяват симптомите на стокхолмско-скопски синдром. Тоест, заложниците почват да си въобразяват, че обичат своите похитители и почват да живеят с това чувство от елементарна превърната форма на инстинкт за самосъхранение. Ние не можем да се сърдим на младежта на Македония, на Република Северна Македония, аз го казвам с цялата българска щедрост към македонците. Не можем да се сърдим на тези хора, че техните деди са се чувствали българи, но техните родители са живели в състоянието на една културна окупация и са възприели стокхолмския синдром като модел на поведение.
Изключително много ви благодаря за многотемния, многопластов и емоционално зареден разговор. Пожелавам ви искрено успех на тези избори. Здрава българска червена ябълка.
България такава ябълка. 47 страни по света съм посетил. Тренирал съм командо си на 7-8 много ключови места. Искам да знаете, че България в световен мащаб е една такава прекрасна, при това здрава ябълка свет. Толкова много световна гнилоч. Нека да я пазим. Това е страната, която ние сме взели назаем от нашите деца. Трябва да пазим тази страна здрава. Да живее
благодаря
България.
Много. Живее успех.
Благодаря.
Това беше Христо Смолянов от гражданската квота на ВМРО. Излизам за малко от ефира и се връщаме със следващия събеседник.
Радио К2. Избори.
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.